Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Po ocenah doktorja Boruta Štruklja z Fakultete za farmacijo bo cepivo dostopno v nekaj mesecih.
Specializant infektologije Federico Potočnik. Vsem COVID bolnikom pomagamo po najboljših močeh.
V sedmem protikoronskem zakonu tudi pomoč upokojencem.
Rupel, Evropa bo morala definirati, kaj je vladavina prava, še posebej v nekdanjih komunističnih deželah.
Je najvišja znanstvena ustanova v državi stopila na stran leve politike?
Vreme, večinoma sonce, tudi jutri. Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. V Sloveniji je včerajšnji ponedeljek terjal največ smrti zaradi COVID-19 doslej. Umrlo je kar 45 ljudi. V bolnišnicah se je zdravilo 1275 covidnih bolnikov, od tega 208 na intenzivni negi. Pristojne službe so opravile več kot 5300 testiranj na koronavirus, pozitivnih je bilo 1388 testov. Med aktivno populacijo je delež okužb manjši, povečujejo se okužbe med starejšimi. Upanje predstavlja cepivo. Tudi o tem je tekla beseda na vladni novinarski konferenci. Več Marta Jerebič.
V klinični fazi raziskav je že 54 cepiv, od tega jih je 12 v zadnji tretji fazi. Niti eno cepivo pa še ni bilo odobreno strani regulatornih organov, kot je Evropska agencija za zdravila EMA oziroma Ameriška agencija za zdravila FDA. 6 cepiv so odobrile nacionalne agencije.
Kaj je s temi cepivi? Pravzaprav veliko vprašanje, ali so učinkovita, ali so varna. O tem ne vemo, kajti tako kitajska cepiva kot tudi ruska so na nek način preskočila tretjo fazo kliničnega preizkušanja.
Je povedal profesor dr. Borut Štrukelj z Fakultete za farmacijo v Ljubljani.
Cepiva se razvijajo v zelo veliko farmacevtskih družbah in lahko smo zadovoljni in srečni, da jih bomo imeli na razpolago več. Torej skratka ne gre za eno in edino, ampak tukaj je razvoj zelo dinamičen.
Dr. Štrukelj je razlagal o DNA cepivih, tudi v obliki kapsule.
Mogoče ne bo potrebno cepiti se, ampak bomo lahko kapsulo pojedli.
Zelo veliko je govora tudi o varnosti in učinkovitosti cepiv. Dr. Štrukelj je povedal, da je bil 10 let ekspert za biološka zdravila na Evropski agenciji za zdravila. Skupine te agencije so sestavljene iz raziskovalcev in strokovnjakov, iz praktično vseh članic Evropske unije.
Skupine delujejo popolnoma neodvisno in se res natančno pregledujejo, torej dosjeji glede varnosti, kakovosti in učinkovitosti. Stik s farmacevtsko industrijo je prepovedan, kar pomeni, da sam, jaz ne delujem že nekaj časa več na Agenciji za zdravila v Evropi, ampak sam močno verjamem v ta sistem. Zato, ko bo prvo cepivo razglašeno, da je varno in učinkovito, se bom seveda takoj cepil.
Po njegovih ocenah bo cepivo v Slovenijo prišlo v nekaj mesecih, tudi potem pa bo treba upoštevati vsa pravila v zvezi z omejevanjem širjenja novega koronavirusa.
Pritisk na bolnišnice zaradi COVID bolnikov bo trajal še nekaj dni. Učinek omejitvenih ukrepov, ki so začeli veljati včeraj, se bo poznal šele čez teden ali dva. V splošni bolnišnici Celje se s COVID bolniki srečuje mladi specializant infektologije Federico Potočnik. V pogovoru za naš radio je glede razmer v bolnišnici dejal, da je težko, a ne obupavajo. Za vsakega bolnika se maksimalno potrudijo, več pa v prispevku Alena Salihoviča.
Situacija je izjemno težka, je uvodoma dejal Potočnik ter spomnil, da je potrebno poleg COVID bolnikov poskrbeti tudi za tiste, ki prihajajo na urgenco.
V bolnišnici opažamo, da je veliko pregledov na urgenci, vse več je ljudi, ki potrebujejo ne samo pregled na urgenci, ampak tudi bolnišnično zdravljenje. In to hkrati se srečujejo s tistimi, ki so v bolnišnici in ne morejo še takoj domov. Skratka, opaža se ena velika skupina ljudi, ki potrebuje pomoč in zaenkrat še obvladujemo, ampak utegne prej trenutek, ko bo pa to težje.
Prav zaradi tega poziva vse k doslednemu upoštevanju zaščitnih ukrepov. Vsem, ki so že ali še bodo zboleli za COVID-om, pa sporoča.
Pomagamo mi, kakor lahko, ne šparamo zdravili, vsega imamo dovolj, tako da nikogar ne rabi biti strah, da v bolnišnici bo slabo obravnavan, dajemo vse od sebe. Je pa treba vedeti, da je to bolezen, ki lahko terja od nekoga življenje. In to so stvari, ki so grde za gledati. Bom čist iskren in te stisne takrat, ko veš, da nekomu ne moreš več pomagati.
Potočnik je dejal še, da v tem trenutku težave ne predstavljajo postelje, ampak kader.
Ko imate naval na bolnišnico, kar potrebujete, so seveda postelje, ampak postelje se da kupiti. Potrebujete ljudi, ki bojo za vse te paciente skrbeli. In zdravstvenega kadra ne naroči takoj. Za izobrazitega infektologa po gimnaziji, torej ob začetku medicinske fakultete, do konca, dokler ne dobi licence infektolog, rabiš 12 let.
Celotnemu pogovoru s specializantom infektologije v splošni bolnišnici Celje Federikom Potočnikom, ki je pohvalil sodelavce in tudi tiste, ki jim z majhnimi pozornostmi polepšajo dneve v bolnišnici, boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. uri.
V lekarnah po državi imajo prav tako težave zaradi koronavirusa, a vendar že od začetka epidemije zagotavljajo vse svoje storitve. Tanja Dominko se je pogovarjala s predsednico lekarniške zbornice Darjo Potočnik-Benčič, ki prihaja iz zavoda lekarne Ptuj.
Situacija v slovenskih lekarnah je takšna, da že v normalnih pogojih zelo težko zmoremo svoje delo, zdaj, ko pa imamo večje število odsotnih delavcev, pa je ta stiska še večja. Zato smo veseli, da smo z ministrom za zdravje dosegli dogovor, da kadar pride do te situacije, lahko lekarne skrajšajo svoj odpiralni čas oziroma skrajšajo čas dežurne službe.
Koliko pa je recimo obolelih?
Ne morem reči, da imamo tako zelo visok odstotek obolelih. Lahko povem za naš javni zavod, tu smo bili ob največjem številu obolelih, smo bili na 10% odsotnih, kar je za velikost našega zavoda že kar veliko. Moram reči, da so ljudje, najprej bih rada pravzaprav pohvalila, da se držijo vseh naših navodil, razumejo, da jih je potrebno upoštevati in so zelo, zelo hvaležni, da naše lekarne ostajajo odprte. V več naših lekarnah smo prejeli celo takšna pisma oziroma vizitke zahvale in to nam je posebej dragoceno, zato ker dejansko mi smo tukaj zaradi ljudi.
Kako pa se odzivajo na trenutne namige, če rečeva strokovne javnosti, recimo, da dobro koristi v boju proti COVID-u, vitamin D, se potem pozna to v večjem popraševanju?
Ja, se pozna. Popraševanje po vitaminu D je naraslo, mislim, da se ne bom nič zmotila, če rečem, da med 5 in 10 krat napram enakemu obdobju lani. Tu mi tudi nimamo nobenih zadržkov zaradi tega, ker za vitamin D se pravzaprav že zelo dolgo ve, da ima pozitiven vpliv na odpornost. Sicer se proda precej več različnih izdelkov za dvig odpornosti. Seveda svetujemo vsakemu tisto, kar je zanj primerno oziroma kadar gre za bolnike, ki so na kakšnih koli takih terapijah, da bi bilo to nezdružljivo, takrat pa te izdelke tudi odsvetujemo. Mislim, da je to zelo pomembno.
Je v pogovoru za Radio Ognjišče dejala predsednica lekarniške zbornice Darja Potočnik-Benčič. Premier Janez Janša je danes v državnem zboru predstavil predlog proračunov za prihodnji 2 leti ter pripravo 7. protikoronskega zakona, ki bo zajemal tudi pomoč upokojencem in pojasnil.
Iščemo tudi rezerve za to, da tudi v času drugega vala pač pomagamo nekaterim, ki so najbolj prizadeti, ne, še posebej 100 tisočim upokojencem z nizkimi pokojninami, ki dodatno v teh časih mogoče še bolj kot spomladi čutijo draginske pritiske in nasploh situacijo, ki imamo glede vseh omejitev zaradi korone in z tega vidika iščemo tudi notranje rezerve glede tega, da se zagotovijo dodatna sredstva, da se vsaj za tisto najbolj prizadeto kategorijo lajšajo socialne posledice epidemije.
Upokojencem je vlada sicer pomagala že v spomladanskem času, ko so vsi s pokojnino do 700 evrov prejeli enkratni solidarnostni dodatek v višini do 300 evrov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Slovenija se umika od sodnih mlinov v zadevi Teran in išče načine za dodatno pomoč temu sektorju.
Vsak dan bi moral postati dan slovenske hrane.
Šport, Kekovi izbranci drevi proti Grkom v zadnji tekmi Lige narodov.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče sta na gorenjski avtocesti pred priključkom Kranj vzhod še vedno zaprta vozni in prehitevalni pas proti Karavankam. Promet tam poteka po odstavnem pasu, nastal pa je tudi zastoj dolg približno 1 km. Na primorski avtocesti pa je zaradi asfaltiranja zaprt vozni pas med priključkoma Postojna in Razdrto proti Kopru. Promet pa je oviran tudi na izvozu Razdrto, občasno pa nastane tudi krajši zastoj. Na drugih slovenskih cestah zaenkrat ni posebnosti, je pa čakalna doba na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje za voznike tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo. Jutri med 5. uro zjutraj in polnočjo pa bo na gorenjski avtocesti zaradi asfaltiranja zaprt vozni pas med priključkoma Brnik in Vodice proti Ljubljani, pričakujemo pa tudi zastoje. Toliko o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Evropska unija je pripravila svežen ukrepov za pomoč članicam zaradi epidemije. Proračun unije za obdobje do leta 2027 znaša 1074 milijard evrov, sklad za okrevanje pa 750 milijard. Madžarska in Poljska sta včeraj zavrnili ključna dva dela tega svežnja. Mediji, tudi slovenski, poročajo, da sta ukrepe blokirali. Zakaj gre? V prispevku Silvestre Sadar.
Države članice odločajo o treh vsebinah: o lastnih virih, večletnem proračunu in pogojevanju evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava. In tu se zatakne. Poljska in Madžarska pogojevanja ne sprejemata, zato sta prvi področji zavrnili. Nekateri diplomati dejanje ocenjujejo kot krizo, saj pomoč držav ne bo dosegla takoj, ko bi jih lahko. Premijer Janez Janša je danes opozoril, da o tem, da nekatere države ne sprejemajo vladavine prava in da zaradi tega grozi blokada dogovora, poročajo mediji, tudi naši, in poudaril, da ni prišlo še do nobene blokade. Stvar ni preprosta. Diplomat dr. Dimitri Rupel je za naš radio opozoril. Članice EU bi si zaslužile temeljito razpravo o tem, kaj pomeni vladavina prava v nekdanjih komunističnih deželah, tudi pri nas.
Jaz se bojim, da nekatere zahodne države, niti Madžarske, niti Poljske, niti Slovenije, ne razumejo.
Pravo je na primer vladalo tudi v nacistični Nemčiji, je poudaril, zato je zveza vladavina prava preveč ohlapna. Prepričan je, da nekateri, tudi naši krogi, po uniji raznašajo dezinformacije in da smo obremenjeni z avtoritarnostjo in pristranskim odločanjem, tudi sodišča.
Sodišča so, bi rekel, na nek način vzgojena še po starem, so še zelo zadaj za demokratičnimi standardi. In oni to seveda prikrivajo oziroma poskušajo zavarovati to frazo vladavina prava.
Države Unije so suverene in imajo pravico veta.
In če sta Poljska in Madžarska postavili veto, je to pritisk na to, da se bodo nekatere stvari premahnile.
Je še povedal dr. Dimitri Rupel. Skozi očala vladavine prava bodo danes ministri pregledali razmere v Bolgariji, Belgiji, na Češkem, Danskem in v Estoniji. Vprašanje je, kaj bodo zares ugotovili. Dogajanje bomo spremljali tudi v prihodnjih dneh.
Potem, ko je splošno sodišče Evropske unije septembra odločilo, da lahko Hrvaška še naprej uporablja oznako Teran na etiketah svojih vin, se Sloveniji po jutrišnjem izteče rok za pritožbo. Da te ne bo vložila, je včeraj sporočilo državno odvetništvo. Petra Stopar.
Pri presoji, ali se pritožiti na sodbo, je kmetijsko ministrstvo po besedah ministra Jožeta Podgorška iskalo odgovor na tri ključna vprašanja. Kolikšna je verjetnost uspeha, kaj s tem pridobijo Slovenija in njeni vinarji ter s katerimi ukrepi še lahko pomagajo teranu. Slednjim se ministrstvo trenutno ukvarja, pri čemer je možnosti več, je dejal Podgoršek, tudi več let stara pobuda, ki vključuje sodelovanje z Italijo. Iščejo načine, kako dodatno pomagati pri promociji in prodaji terana, sama pritožba pa ni tako vitalnega pomena, pravi minister. Enako menijo v konzorciju kraških pridelovalcev terana, predsednik Boris Lisjak.
Mi smo vseeno svoje dosegli. Razumete, smo zaščitili blagovno znamko terana, da nebeno drugo vino v Slovenijo ne more priti na štrku karbino pridelano na Krasu iz čiste sorte Lafos, Teran.
Da bi morala Slovenija ustrajati pri svojem in se pritožiti na odločitev sodišča Evropske unije, pa je po drugi strani menila profesorica na Ljubljanski biotehniški fakulteti Tatjana Košmerl. Spomnimo, Evropska komisija je Hrvaški leta 2017 dodelila izjemo, v skladu s katero lahko Hrvaška ime sorte vinske trte Teran uporablja za vino z zaščiteno označbo porekla Hrvatska Istra. Pogoj je, da sta naziva Hrvatska Istra in Teran na istem vidnem polju, ter da je napis Teran manjši.
Zajtrk z medom, super dan. To je geslo letošnjega 10. tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki naj bi zaznamoval petkovo jutro po naših družinah, potem, ko zaradi spopadanja z drugim valom pandemije večina otrok ostaja doma. Izzivi so veliki, a ne samo na ta dan, so se dopoldne virtualno strinjali vsi deležniki, ki pri akciji sodelujejo. Prispevek Roberta Božiča.
Irina Simčič, Zavoda za šolstvo, pravi, da so šole tudi letos pripravile veliko materijala za obeležitev desetletnice tradicionalnega slovenskega zajtrka. Kljub razmeram bodo to vsebino po zdaj utečenih elektronskih poteh učitelji poskušali posredovati učencem in jih opozarjali.
Da še bolj pozorno spremljajo zdravo, redno prehranjevanje in dajejo poudarek tudi zajtrku.
Šolniki namreč opažajo, da se marsikdaj zajtrk doma opušča z izgovorom, saj bo v šoli kmalo malica, a to ni prav. Predsednik čebelarjev Boštjan Noč je prepričan, da se je v 10 letih akcije zavedanje vseh nas v marsičem spremenilo.
Da če ne bi bilo pridnih rok slovenskega kmeta, slovenskega čebelarja, sploh ne bi mogli govoriti o tradicionalnem zajtrku v slovenski hrani.
Še vedno pa vidi izzive v smeri tega, da bi to zavedanje razširili na vse ravni odločanja, prilagodili zakonodajo in res dali prednost slovenski hrani. Poseben izziv je združevanje ponudbe pridelkov v okviru zadružništva, je še dodal Noč. Prav na to pa je opozoril tudi prvi mož Zadružne zveze Borut Florjančič in pozval ljudi, ki odločajo na vseh ravneh o nabavi in ponudbi pridelkov in hrane, da
slovenska hrana postane vsak dan, da ne bomo rabili praznik slovenskega zajtrka, da bomo rekli, tukaj smo nekaj postorili.
Florjančič še pravi, da je v teku nov projekt medzadružnega združevanja ponudbe pridelkov, ki bi lahko pomenil preboj na tem področju.
Mariborska občina je letos pripravila spletni karierni sejem. Pri projektu sodeluje z Zavodom za zaposlovanje, Univerzo, Gospodarsko in obrtno zbornico ter drugimi organizacijami. Dogodek je ta teden namenjen osnovnošolcem, prihodnji pa dijakom. Tanja Dominko.
Mladi se morajo čim prej začeti spoznavati z različnimi poklicnimi možnostmi, trgom dela in izobraževalnih programov, je poudaril direktor Mariborske območne službe Zavoda za zaposlovanje Bernard Memon. Pomembno je, da se vključijo tudi v delovni proces.
Ne glede na to, da so včasih ta dela vezana na nek določen čas zaposlitve, kajti v delovni organizaciji jih nadrejeni spoznajo, pridobivajo veščine in se lahko izkažejo z vsemi svojimi sposobnostmi.
Vodja kolegije ravnateljev mariborskih osnovnih šol Mojca Kirbiš pa dodaja, da je tak karierni sejem zelo pomemben.
Velika prednost je, da bo sejem odprt oziroma dostopen ves teden. Tako bo priložnosti za raziskovanje učencev in tudi njihovih staršev veliko.
Z njo se strinja tudi vodja kolegija ravnateljev mariborskih srednjih šol, Herman Pušnik.
Tudi starši bodo lahko se priključili in si ogledali predstavitve posameznih šol. Hkrati pa je to tudi priložnost, da bodo lahko kasneje morda še kakšno informacijo poiskali, ker po zaključku tega sejma bodo, platforma bo še ostala, torej podatki bodo tam zbrani in hkrati je to tudi priložnost, da na enem mestu lahko poiščejo povezave do srednjih šol, ne samo torej v Mariboru, ampak v Podravju.
Odzvala pa so se tudi podjetja, med njimi Elektro Maribor, Henkel, Impol, KTM, Weiler, Talum, Vzajemna in drugi.
Slovenski škofje so se preko spleta srečali z vodilnim cerkvenim strokovnjakom na področju zaščite otrok in mladoletnih, jezuitom, patrom Hansom Colnerjem. Ta je škofe seznanil s prizadevanji cerkve za zaščito otrok in mladoletnih v obdobju zadnjih 20 let. Več tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference, dr. Tadej Jakopič.
Izpostavil je pomen ustrezne začetne in stalne formacije duhovnikov, redovnikov in redovnic ter škofe pozval, da so dejavni na tem področju. Prav tako je pater Colner odgovarjal na vprašanja škofov, ki so vključevala teme z področja preventive, zavzemanja za žrtve spolnega nasilja ter izvajanja ustrezne pastoralne skrbi in spremljanja duhovnikov ter drugih pastoralnih delavcev. Slovenski škofje so patra Colnerja seznanili z novimi dopolnjenimi smernicami za zaščito otrok ter delovanjem ekspertne skupine za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih pri Slovenski škofovski konferenci. Pater Colner je izrazil podporo vsem prizadevanjem škofov, ki gredo v smer večjega ozaveščanja pastoralnih delavcev in vernikov v omenjeni temi.
Pater Colner je predaval tudi duhovnikom, višjim redovnim predstojnikom in predstojnicam, ekspertni skupini ter članom obeh cerkvenih sodišč. Popovdne pa se bo preko spleta srečal s predstavniki medijev ter slovenskimi katehisti in katehistinjami. Komisija za človekove pravice SAZU je včeraj posvarila pred avtokratskimi ravnanji med pandemijo. Dobronamernost pa kazi vsebina njene izjave, ki se je sramujejo celo njeni člani. Tone Gorjup.
Komisija najprej opiše, kako je COVID-19 neusmiljeno posegel naša življenja. Strinja se s tem, da so ukrepi potrebni in da ti nujno posegajo tudi na področje človekovih pravic. V nadaljevanju trdi, da arbitrarno sprejemanje ukrepov, avtokratska in prepogosto represivna ravnanja, s katerimi se v zadnjih mesecih srečujemo v Sloveniji, ne prispevajo k zajezitvi pandemije, pač pa javnost odvračajo od podpore sicer potrebnim in nujnim ukrepom. Zatem so v 5 točkah našteti grehi Janševe vlade pri soočanju s pandemijo, komisija pa opozarja tudi na skrajno škodljivo vmešavanje vlade v medije in kulturo, v znanost in umetnost, zadnje čase pa celo univerze. Sledi poziv državnemu zboru in predsedniku države, da vlado zaustavijo. Član komisije akademik Jože Krašovec se z napisanim ni strinjal, zato je dal ločeno mnenje. Podpredsednik SAZU Milček Komil pa je preostale člane vodstva akademije takoj opozoril, da je v popolni oporeki z načeli SAZU in predlagal, da se vodstvo akademije od nje javno ogradi.
Slovenska nogometna reprezentanca je prispela v Atene, kjer jo drevi ob 20:45 po slovenskem času čaka zadnja tekma v Ligi narodov. Vzdušje je dobro po spodbudni nedeljski predstavi proti Kosovu in zmagi. Za slovensko prvo mesto v skupini 3 Lige C bo danes zadoščal že neodločen izid. V Grčijo je skupaj z reprezentanti potoval tudi Jan Oblak, ki zaradi težav z ramo ni branil na nedeljski tekmi s Kosovom. Potem, ko so organizatorji marca zaradi koronavirusa svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Planici prestavili na december, so planiški delavci zavihali rokave. Aprila so podsekanci shranili približno 9000 kubičnih metrov snega. Zdaj so ga pod vodstvom Jelka Grosa začeli razkrivati in sporočili, da ga imajo dovolj za izvedbo decembrskega prvenstva.
Gros meni, da je tekma v Planici iz organizacijskega vidika praktično zagotovljena. Za zdaj so tekmovanja različnih ravni kljub pandemiji dovoljena, tekme potekajo, če tudi brez gledalcev. Ameriški plavalec Caleb Dressel je na tekmi International Swimming League v Budimpešti dosegel nov svetovni rekord na 100 metrov mešano. V včerajšnjem polfinalu se je z 49,88 sekunde kot prvi zemljan spustil pod mejo 50 sekund. S tem je za 38 stotink sekunde izboljšal aktualni svetovni rekord ruskega plavalca Vladimirja Morozova. Rokometaši Celja Pivovarne Laško bi danes v Franciji morali igrati tekmo 7. kroga skupinskega dela Evropske lige prvakov, a tekma je zaradi okužb v domačem taboru odpovedana oziroma prestavljena na drug termin. Športne novice sem zbrala Petra Stopar.
Vremenska napoved. Popoldne se bo povsod delno razjasnila, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13 in na Primorskem do 16 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla, burja na Primorskem bo postopno ponehala, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 4 ob morju okoli 7 in najvišje dnevne od 7 do 12 na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo na Primorskem in v gorah pretežno jasno, po nižinah v notranjosti pa bo precej megle ali nizke oblačnosti, ki bo ponekod lahko vztrajala večji del dneva. V petek se bo prehodno pooblačilo, ponekod bodo občasno rahle padavine. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Vreme oziroma temperature po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana in Celje 12, Maribor 9, Novo mesto in Murska Sobota jasno 13, Koper in Nova Gorica 16, Lendava 13, Vrhnika 12, Postojna zmerno oblačno 11, tudi Idrija, Hrastnik in Kran 11 stopinj Celzija, Kočevje 9, Pohorje in Babno polje 7, Slovenj Gradec oblačno 5, Jezersko in Mežica 4, Kredarica jasno in minus 3 stopinje Celzija. Na Primorski avtocesti med priključkoma Postojna in Razdrto je proti Kopru zaprt vozni pas zaradi asfaltiranja, promet je oviran tudi na izvozu Razdrto, nastal je krajši zastoj. Opozarjamo, da je zastoj na Štajerski avtocesti med priključkoma Lukovica in Blagovica proti Mariboru, kolona vozil je dolga 2 km. Cesta Preval Grgar-Čepovan bo zaradi asfaltiranja zaprta pri Čepovanu še do 16. ure, opozarjamo pa še na čakalno dobo, mejni prehod Gruškovje in Obrežje, tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo na Gruškovju 2 uri in na Obrežju 1 uro. Vozite strpno in previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. V splošni bolnišnici Celje se s COVID bolniki srečuje mladi specializant infektologije Federico Viktor Potočnik in njemu boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. Zdaj pa je ura 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.